Глава 6. Еден ден Давид пак ги собра сите одбрани момчиња во Израел, 30.000 луѓе. Потоа Давид и сета војска што беше со него, тргнаа на пад во Јудина вала, за да го донесат оттаму Божиот ковчег, што го носи името на Господа на силите, кој живее над херувите. Божиот ковчег го положија на нова кола, откако го изнесоа од Авинадавовата куќа, што стоеше на ритчето. Уза и Јахио, Авинадавовите синови, ја придружуваа колата. Уза врвеше покрај Божиот ковчег, а Јахио одеше пред него. Давид и сиот Израелев дом играа пред Господа со сета сила, пејќи наспоредно со звуците на гуслиња, псалтири, тапанчиња, свирки и кимвали. Кога дојдоа до Нахоновото гумно, Уза посегна со раката по Божиот ковчег, за да го придржи, зашто воловите за малку не го превртија. Но Господ се разгневи на Уза, Бог го удри на место заради тој престап, така што умре таму, покрај Божиот ковчег. На Давида му беше жал зашто Господ го удри така Уза, и тој го нарече тоа место Фарес Уза, пораз, како што се вика и до денешниот ден. Во тој ден Давид се уплаши од Господа и си рече во себе си, како би можел да дојде кај мене Господовиот ковчег. Затоа Давид не сакаше да го премести Господовиот ковчег кај себе во Давидовиот град, туку го смести во куќата на Овид Едом од Гет. И Господовиот ковчег остана во куќата на Овид Едома, гетеецот, 3 месеци, и Господ го благослови Овид Едома и сиот негов дом. Кога му соопштија на царот дека Господ го благослови Овид Едомовото семејство и сиот негов имот заради Божиот ковчег, Давид отиде и го пренесе Божиот ковчег од Овид Едомовата куќа горе во Давидовиот град со голема веселба. Туку што носачите на Божиот ковчег пречекорија 6 чекори, Давид жртвува вол изгоен овен. Давид играше со сета сила пред Господа, а беше наметнат само со ленен наплетник. Така Давид и сиот Израелев дом го носеа горе Господовиот ковчег, воскликнувајќи со трубни звуци. А кога Господовиот ковчег влегуваше во Давидовиот град, Сауловата ќерка Михала гледаше низ прозорецот и го виде царот Давид како скока и игра пред Господа, и таа го презре во своето срце. Тогаш го внесоа Господовиот ковчег и го поставија сред шаторот што му го беше оптегнал Давид. Тогаш Давид принесе пред Господа паленици и помирителни жртви. Откако ги принесе палениците и помирителните приноси, Давид го благослови народот со името на Господа на силите. Потоа им подели меѓу сиот народ, меѓу сето Израелево мноштво, на мажите и на жените, секому по еден леб, по едно парче месо и колач од суво грозје. Потоа сиот народ се разотиде, секој во својата куќа. Кога Давид се врати дома за да го благослови своето семејство, Сауловата ќерка Михала му излезе во пресрет на Давида и му рече: «Колку чесно се однесуваше денес Израелевиот цар, кога се откри пред очите на слугинките на своите слуги, како што се открива суетен човек». Но Давид ѝ одговори на Михала: «Јас играм пред Господа, така ми живиот Господ, кој ми избра место твојот татко и место сиот негов дом, за да ме постави за водач на Израел, на Господовиот народ, ќе играм пред Господа. И уште повеќе ќе се понижам, ќе бидам незначителен во своите очи, ама пред слугинките за кои што зборуваш, пред нив ќе бидам во чест». А Михала, Сауловата ќерка, немаше пород до денот на својата смрт.